No niin, siunausta teille kaikille. Terveisiä oikeastaan useammistakin paikoista. Mä ajattelin ensin oikeastaan siinä, kun tässä oli puhe, taikka kun te esititte, että mitä tuli mieleen ja noin poispäin, niin mulla tuli tämä on tullut tässäkin esille oikeastaan monessa puheenvuorossa, että rukousta tarvitaan, monenlaista rukousta tarvitaan. Ja se tuli oikeastaan sitä kautta, että kun me ollaan nyt oltu tässä syksyllä useammassakin eri maassa, niin siellä on ollut lähettejä, rukouksia lähettien puolesta, ollaan nähty sitä elämää. Sitten on ollaan oltu juutalaisseminaarissa muun muassa Gibraltarilla ja siellä me nähtiin, että Israel ja juutalaiset tarvii erityistä rukousta, jotta Jumalan sana menee oikein myös sinne juutalaisille. Ja kun me oltiin tuolla, mä palaan tähän Gibraltari-asiaan ja siihen toiseen vielä siinä mielessä, että nyt näillä matkoilla, kun me ollaan oltu, niin siellä on niin kuin tämmöiset uskomattomat ihmiset, niin siellä on niin kuin herännyt tavallaan tämmöinen tarve kuulla ja kokea Jumalan sanaa ja sitä vaikutusta, että mitä siellä niin kuin, mitä Jumala kertoo, mitä Jeesus kertoo meille erilaisista asioista. Ihmisiä on tullut uskoon ja on sitten paranemisia, ihan fyysisiä paranemisiakin. Mä palaan näihinkin vielä. Mutta mä tuon nyt sitten oikeastaan niin kuin rukouksen kanssa terveisiä. Ensinnäkin Unkarista, jossa me saatiin tutustua unkarilaisiin ihmisiin ihan niin kuin sillä lailla läheisesti. Ja saatiin myös levätä ja pitää vähän siellä lomaa. Ja se, mikä oli mielenkiintoista, niin siinä porukassa, jonka kanssa me, se oli semmoinen pieni porukka, niin Herran sana, siellä otettiin sanaa vastaan ja kuunneltiin avoimin korvin, mitä Jumala on tehnyt ja mitä Jeesus on tehnyt. No sitten me saatiin käydä taas oikeastaan perinteellisesti tuolla Virossa, siellä oli ne Suomi-poikien tilaisuus, jossa me ollaan kerran vuodessa syksyllä käyty. Ja Riitta sai siellä junistaa Jumalan sanaa ja nämä vanhukset, nämä 90-vuotiaat noin karkeasti ja siitä vähän ylöspäin, niin kuinka he niin kuin ottivat vastaan sitä sanaa. Se oli heille niin kuin tosi tärkeää kuulla, että Herra auttaa ja Herra vie perille. He on niin lähellä sitä aikaa varmaan, että perillä pitää olla, mutta pitää tietää, missä se paikka on, mihin ollaan niin kuin menossa.
Kaksi ihmistä
antoi Jeesukselle itsensä. Niin, joo. Ne oli suomipoikia, niitä virolaisia, joo. Ja ne on niin avoimia, siis kerta kaikkiaan se on niin avointa porukkaa, että siellä on sillä lailla ilo käydä. No sitten me oltiin siellä Gibraltarilla ja Espanjassa, jossa me sitten oikeastaan päästiin tutustumaan tähän juutalaistyöhön. Ja koska Espanjassa on hirveän paljon juutalaisia, jotka ei välttämättä itse edes tiedä olevansa juutalaisia. Ja siinä on niinku semmoinen rukouksen paikka, jota voi oikeastaan, sanoisinko näin, että verrata vähän niinku tähän teidän seurakuntaakin, että niin kuin yleensä seurakuntia, että pitäisi nähdä, että mihin ollaan niin kuin menossa, mitä pitäisi tehdä niin kuin yksi. Ja se vaatii paljon rukousta. Ja samaten niin kuin juutalaisia saatetaan sinne Israeliin ja sitten saatetaan Jumalan sanan ja Jeesus uskoviksi, niin siinä tarvitaan kanssa hyvin paljon rukousta. Ja se ei ole mitenkään niin itsestään selvää, että mitenkä se tapahtuu, mutta Herra astuu siihen asiaan mukaan ja hän näyttää, mitä pitää tehdä. Ja niin ne asiat vaan näyttävät menevän niin kuin paikalleen. Jeesus on ihmeellinen siinä mielessä. Ja se on meitäkin oikeastaan, niin kuin, en tiedä onko se viemässä jotenkin erilaisiin tekemisiin, mutta jotenkin nyt koko syksy on niin kuin ollut enempi. Ollaan ehkä oltu niin kuin juutalaisuuteen päin ja Israeliin päin niin kuin menossa. Ja aika näyttää, että mikä on sitten taas, mihin suuntaan meidänkin niin kuin tekemiset oikeastaan niin kuin menee. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin Jumalan sanaa ollaan tuotu esille erilaisissa paikoissa, samoissa paikoissa, missä on ennenkin oltu, mutta uusissa paikoissa myös. Ja ihmiset on aktiivisesti kuunnellut niitä sanoja. Sitten voisi tuossa ihan viime viikolla se taisi olla, kun oltiin taas siellä paikassa tuolla Korpilahdella, Oittilassa, jossa on tapahtunut vuosia aikaa vaikka mitä ihmeellisiä asioita. Ja edellisellä kerralla, kun siellä oltiin, niin yhden rouvan käsi niin kuin murtu. Siis tämä, en muista kumpi käsi, oliko se oikein vai vasen, mutta joka tapauksessa. Ja se oli hirveän kipeä, kun hän tuli sitten sinne siihen tilaisuuteen. Ja nyt sitten viimeksi, kun siellä viime viikolla käytti, niin ensimmäiseksi todisti, että se käsi on ihan parantunut. Eikä se ole tarvinnut niin kuin minkäänlaista, kipu on poistunut. Ja niin, se oli heti parantunut niin kuin siinä rukouksessa, että kyllä Herra voi parantaa. Me emme vaan koskaan tiedä, että millä lailla ja minä hetkenä. Mutta kun me rukoilemme, uskomme, niin kuin sisar siellä sanoo, eikö hetkinen, se olitkin sinä, jotka sanoo tuossa, että uskotaan se, mitä ollaan, että ollaan saatu se, mitä rukoillaan ja uskotaan siihen, niin se on niin kuin tärkeä asia. Siunausta myös meidän puolesta teille kaikille, ja oli taas mukava, kun pääsimme tänne tulemaan ja nähdään oikeastaan tätä vähän niin kuin meidän omaa seurakuntaakin, voisi sanoa sillä tavalla. Siunausta.
Kiitos siitä, mitä me ollaan saatu kuulla jo Jeesukselle. Ja kiitos Jeesus, että sinä oot täällä meidän kanssa ja sinä oot ollut täällä meidän kanssa. Ja kosketa ihmisiä tällä hetkellä niin väkevästi, että he tietävät, että sinä olet hänen kanssaan ja sinä rakastat häntä täysillä. Kiitos Jeesus, että kaikki murhe ja tämmöinen reppu tipahtaa nyt Jeesuksen nimessä sinun jalkojesi kuin juureen. Ja kiitos Isä, että sinä toimit täällä tänä päivänä niin kuin täällä on monesti ollut. Ja kiitos niistä lauluista, mitä nämä ihanat naiset toivat sinun kunniaksesi ja meidän iloksi. Ja me saatiin yhdessä ylistää ja palvoa sinun pyhä nimesi. Herra, kiitos, että sinä koskettelet nyt sydämiä pyhä henkes kautta ja vapautat kaikki ne sydämen sopukat oikein sinun puolees, että ihmiset voivat parantua jo täällä puheaikana. Ja kiitos, että sinä niin teet. Ole ylistetty, ole kiitetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja mä kiitän tästä kaikista, mitä on saanut kuulla ihan oikeasti, kun mä ajattelin, että ei tuon parempia lauluja, tuon parempia alustuksia olisi voinut olla tähän minun puheeseen. Kävin New Yorkissa ja siitä on jo jonkun aikaa ja mä Wilkersoni oli silloin hengissä vielä, ei ollut vielä mennyt taivaaseen. Ja mä juttelin hänen kanssaan seurakunnassa hengessä vaeltamisesta. Ja sitten sen jälkeen hän alkoi lähettelemään, tai joku sieltä seurakunnasta mulle semmoisia seurakuntakirjeitä ja pientä infoa. Ja minä sitten rukoilin heidän puolestaan taas. Tässä on joitain vinkkejä ottanut häneltä näistä joitakin semmoisia pieniä vinkkejä. Ja mä sanon sitten missä kohdalla, mutta jos mä en muista, niin antakaa anteeksi. Tähän puheeseen lainan. Tänä päivänä minä ajattelen sillä tavalla, että me elätään sellaista aikaa, missä tehdään tilaa toisenlaista maailman järjestystä varten. ja rahan valtaa varten. Täällä ei nyt onneksi ole filmiryhmä, että mä voin varmaan sanoa ihan mitä mä ajattelen. Että meitä varmaan valmistetaan antikristuksen valtakuntaa. Ja selvästikään ei minun mielestä ole piuhat maailmanjohtajien käsissä enää. Mutta mä ajattelen, että vielä saattaa tulla semmoinen aika, lyhyt rauhallinen aika tämänkin ajan jälkeen maailmaan. Tämä on aikaa, jolloin vihollinen yrittää vaihtaa äkkiä meillä ja ympäri Eurooppaa kristinuskomme kokonaan muslimivaltaan. Ollaan rakkaat valveilla. Liian monet uskovat on langennut kokonaan pois kristinuskosta ja alkaneet muslimeiksi Suomessakin. Viiä Jumalan sanaa eteenpäin ja nopeasti. Nähdään sitten, mitä oikeasti meidän ympärillä tapahtuu. Ellemme ole pyhää henkeä täynnä ja vailla hengessä ja Jeesuksen veren suojassa, niin kiusaa ja yrittää todella joka päivä kammittaa meitä kaikki mahdollisimman korstein. Ainakin niin sanotusti eturintamassa olevia. Ja hän yrittää masentaa ja tehdä kaikkensa, että hän saisi Herra omat koukkuunsa. Hän käy kimppuun kuin kiljuva jaloveura ja katsoo, kenet voisi niellä. Meidän tulisi olla todella pyhää henkeä täynnä ja toimia niin kuin viisaat neitsyet. Minäpä luen viisaasta neitsyestä Matteuksen evankeliumin 25. luvusta 13. ensimmäistä jaetta. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljen viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat, mutta yösydänä kuului huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itsellenne. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyöt tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti, minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää. Ettekä hetkeä. Haluan puhua siis hengessä vaeltamisesta ja pyhästä hengestä. Me tiedetään Jeesuksen syntymästä ja toiminnasta maan päällä. Hänen ihmeteostaan, parantamisistaan, hänen ristiin kuolemastaan, ylösnousemisestaan ja taivaaseen astumisestaan. Ja hänen antamistaan lahjoista ja paljon muusta. Mutta emme välttämättä tiedosta pyhän hengen työtä meissä. Vaikka tunnemmekin hänen läsnäolonsa. Mietipä hetki vaikka muutamia kysymyksiä. Rakastatko sinä pyhää henkeä samoin kuten Jeesusta ja Jumalaa? Puhutko pyhälle hengelle kuten Jeesukselle ja Jumalalle? Tunnetko todella hänet? Tiedostatko hänet sinussa päivittäin? Oletko pyhähenkeä täynnä? Onko kielellä puhuminen hengessä vaeltamista? Mietipä joskus näitä hiljaa kotonas itseksesi. Paavali neuvoo galattalaiskirjeensä luvussa 5 ja jakeessa 16 seuraavasti. Vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ja hän sanoo samassa luvussa jakeessa 25, että jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. No mitä hengessä vaeltaminen sitten oikein on? David Wilkersonin mukaan se on yksinkertaisesti sitä, että me sallimme pyhän hengen tehdä meissä sitä, mitä Herra on lähettänyt hänet meissä tekemään. Minä olen hänen kanssaan ihan samaa mieltä. Eikä myöskään panna hanttiin esimerkiksi järjellä, vaan annetaan hänen tehdä tekonsa meissä. Mikä sitten on pyhän hengen tärkein tarkoitus Kristukseen uskovissa? Hänen tarkoituksensa on viedä taivaan kotiin meidät Jeesuksen luokse. Puhdistettuna, tahrattomana Jeesuksen morsiamina. Hänen ja hänen seurastaan me saadaan sitten nauttia ikuisesti. Että me ollaan Jeesuksen ikuisia morsimia sitten. Pyhä henki on myös pantu meihin uskoon tultuamme apostoli Paavalin mukaan. Sillä hän sanoo Efesolaiskirjeen luvussa 1 jakeessa 13 ja 14 seuraavasti. Että hänessä on teihinkin, sitten kun olette kuulleet totuuden sanan, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinettiin. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Näin hän sinetöi meidät omaisuudekseen ja myös pyhittää meidät. Varustaa meidät voimalla ja valmistaa Kristuksen morsianta, eli seurakuntaa, hääjuhliin. Ettemme jäisi oven taakse, kuten nuo tyhmät neitsyöt jäivät, kun Jeesus palaa takaisin maan päälle. Tämä on lopusta minun mielestäni tärkein pyhän hengen tähtäin pyhän hengen toiminnassa. Siis valmistaa meitä pian olevien Jeesuksen Kristuksen hääjuhliin. Siis kaikki se, mitä pyhä henki tekee, lohduttaa, opastaa, neuvoo, voimauttaa ja niin edelleen. Kaikki ne ihmeet, kaikki ne parantumiset, kaikki vapautumiset henkivalloista. Ja kaikki ne upeat asiat, mitä tapahtuu pyhän hengen voimalla, liittyy hänen tehtäväänsä valmistaa meistä puhtaita morsiamia Jeesukselle. Muuten pyhän hengen lahjat eivät ole myöskään koristeita eikä palkintoja paremmasta uskosta, vaan niiden takana on aina joku tarkoitus. Jos sinä esimerkiksi profeetoit, niin kuin tämä sisko täällä, niin silloin tällä profeetialla on selvästi mielestäni oma tarkoituksensa. Seurakunnan palveleminen yhteiseksi hyödyksi ja Kristuksen nimen kirkastaminen, jotta kaikki ihmiset rakastuisivat Kristukseen. Sama tarkoitus on siis kaikilla hänen lahjoillaan loppujen lopuksi. Hänen ihmeillään ja parantumisillaan, eli Kristuksen nimen kirkastaminen. Ihmisille ei myöskään näistä parantumisista ja näistä asioista kuulu kunnia, vaan Jumalalle. Siksi ajattelen, että pyhällä hengellä on lopulta tähtäimessä vain yksi tärkeä ja keskeinen opetus, että hän loistaisi meissä, niin kuin tähdet maailmassa, jotta maailman ihmiset tulisivat uskoon. pelastuisivat. Paavalikin kirjoittaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa ja kesä 15, että olisitte moitteettomat ja puhtaat ja tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Pyhän Hengen tehtävänä on ilmaista kauttamme Jeshua. Jeesus on suomalainen nimi, mutta Jeshua on hänen oikea nimensä. Siis ilmaista Jeesus seurakunnalle niin, että ihmiset rakastuisivat häneen. Tämä on tosi tärkeä asia, miksi uskovien tulisi olla pyhää henkeä täynnä. Ja roomalaiskirje 5:5 sanoo, että rakkaus vuodatetaan meidän sydämiin pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja niin kuin tuossa äsken kävin läpi tässä Efesolaiskirjan 1. luvun jakeessa 13, että me saadaan pyhä henki silloin uskoon tullessa. Ja sitten apostolien tekoja 1. luku ja 8 sanoo, että vaan kun pyhä henki tulee teihin, että saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Ja se on tullut tänne Suomeenkin tämä sana. Ja meidän pitää sitä viedä pyhä hengen voimassa eteenpäin, koska pyhä henki on liikkeelle paneva voima. Ei voi olla täynnä pyhä henkeä oikein täynnä ja tietää Jeesuksesta ja kaikista istuu jököttää vaan. Se panee liikkeelle tai sanomaan tai rukoilemaan tai jotain tekemään. Jumalan rakkaus on todella vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Se on niin ihana ja väkevä voima. Ja pyhän hengen tarkoitus on viedä morsian lähelle sulhasta jo täällä ajassa. Meidän tulisi olla niin lähellä Jeesusta kuin nuoret rakastavaiset. Ajatelkaa, ne haluaa koko ajan olla lähellä ja halia toisiaan. Heistä vaan tuntuu aivan ihanalta olla rakkaansa lähellä. Ja niin, sitä minä toivoisin, että me voitaisiin olla niin lähellä Jeesusta kuin ikinä. Minäkään en aina pysty siihen, vaikka mä kuinka haluaisin. Uskon myös, että pyhä henki valaisee tänä iltana Kristukseen uskovien silmiä tähän asiaan, mistä minä puhun. Efesolaiskirje 1:18 kertoo näin, että hän valaisisi teidän sydämenne silmät, että te tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissä. Muuten, minkälaisen morsiamen sinä ajattelet esitettävän, pyhän hengen esittelevän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle Herran päivänä, eli ilmestyskirjan päivänä. Eli nyt mä sanon varmaan sen pätkittää, ettei sitä saanut selvää, mutta minkälaisen morsiammen ajattele pyhän hengen esittelevän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle Herran päivänä, ilmestyskirjan päivänä. Ajattele, minkälaisen seurakunnan hän joutuu esittelemään. Sellaisenko seurakunnan, joka oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa, agape-rakkauden, niin kuin Efeson seurakunta oli hyljännyt ilmestyskirjan 2. luvussa. Seurakuntalaiset olivat tässä ilmestyskirjan 2. luvun kertomuksen mukaan Efesossa toimeliaita ja kärsivällisiä. Ja pyörittivät erilaisia toimintoja eikä olleet uupuneita. Mutta läheinen, palaava rakkaus Herraan puuttui. Vai seurakunnan, jonka rakkaus on penseä, se oli tässä Laodikean seurakunnassa penseä, mutta meidän aikaan se on penseä tai ei ole. Vai seurakunnan, jonka rakkaus on penseä ja joka ei ole Jeesukselle omistautunut, kuten oli Laodikeassa. Ilmestyskirjan 3. luvussa voitte lukea. Siellä hengellisyys oli käynyt arkirutiiniksi. Suomessa on näitä seurakuntia paljon. Jos meiltä agape-rakkaus puuttuu, niin ilmestyskirjassa Herra neuvoo meitä tekemään parannuksen. älkäämme olko tyhmiä neitsyitä, vaan pidetään lampumme kirkkaasti palaamassa. Jos todella ihminen on pyhää henkeä täynnä ja rakastaa Jeesusta täysillä, niin Jeesus on hänen mielessään joka hetki. Joka hetki siis ja aina kun me ollaan valveilla. Ja hänellä on myös loputon Jeesuksen sanan nälkä ja Jeesuksen läsnäolon nälkä. Ja vain harvoilla minun tuntemillani ihmisillä on tänään palava Kristuksen ikävä ja jano. Mutta missä on janoa ja sydän on avoinna, niin siellä ihmisiä tulee uskoon ja monet parantuvat jo puheen aikana ja useat tekevät itkien parannusta polvillaan lattialla. Olen nähnyt tämmöisiä. Olen monesti myös ajatellut, että miten ihmeessä kaikki suomalaiset sais innostumaan oikein Jeesuksesta Kristuksesta. Monet seurakunnat vain pienenevät, mutta onneksi on kasvavia seurakuntia. Ja uskon, että tämäkin on. Ihmiset eivät ehkä ymmärrä, mitä aikaa me eletään ja tumpuloivat epäoleellisten asioiden kimpussa. Ja arvot ovat monilla ihmisillä upside down, ylös alasi. Kolmiyhteisen Jumalamme tulisi olla arvoissamme ensimmäisellä sijalla ja sitten puoliso ja sitten lapset ja sitten vasta muut. Urheilu on monille ensimmäisenä ja kaikki muut, mutta sitten Jeesus pannaan viimeiseksi, jos sitten ollenkaan. Olen myös huomannut kierrellessäni eri seurakuntia, että vaikka ihmiset käyvät Jumalan palveluksissa ja kokouksissa, niin monet eivät milloinkaan välttämättä niin kuin tutkistele rakkauttaan Kristukseen ja ovat vain sunnuntai-kristittyjä vetoamalla esimerkiksi kiireeseen. Mutta niille, jotka antavat tilaa Pyhälle Hengelle ja antavat luvan ohjata heitä, niin he janoavat enemmän ja enemmän ja alkavat jopa ikävöidä Jeesusta. Silloin alkaa tapahtua vaikka kuinka ihania asioita. Työt alkaa luistaa paremmin, perhe- ja avioparien suhteet korjaantuvat. Ilo tulee sydämeen, ihmisiä tulee uskoon, parantuvat monet ja monet alkavat rukoilla enemmän ja paljon muuta. Muuten ei uskovat, katsovat meistä mallia, miten me eletään. Ollaan siis malleja, kristityin malleja ihmisille, eli pimenevän maailman ihmisille. Ja kun Pyhä Henki toimii seurakunnassa, niin silloin kaikki, mitä siellä tehdään Jumalan kunniaksi, tulee niin kuin Pyhältä Hengeltä, niin kuin täälläkin äsken. Ja Pyhän Hengen kautta, ehkä mä voisin sanoa, että se tulee niin kuin voiteluna oikein korottamaan Kristusta. Ja äsken nämä tytöt oli niin ihanassa voitelussa. Vau, että se oli tuntui tosi hyvältä. Silloin Pyhä Henki tekee sitä, mitä hänet on kutsuttu tekemään. Eli esittelemään meidät sulhasellemme kaikessa hänen loistossaan ja kunniassaan. Pyhä Henki on siis lähetetty antamaan meille esimakua tai vakuuttaa Kristuksesta. Se esimaku on ennakoivaa makua tai vakuutta, kuten Paavalikin sanoi Efesolaiskirje ensimmäisessä luvussa jakeessa 14. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Paavali nimittää myös Pyhää Henkeä sinettinä vakuudeksi meidän perintömme vakuutena. Se tarkoittaa sitä, että me saadaan maistaa kokonaisuutta jo ennen kuin saamme kokonaisuuden. Meillä on vakuutena Pyhä Henki sinettinä sydämissämme kerran tulevasta perinnöstä, jonka olemme saaneet uskoon tultuamme. Meidän perintömme on Kristus. Ja Pyhä Henki vie meitä hänen läsnäolonsa, esimakuun hänen morsiamensa vastaanotosta. Nauttimaan ihan kaikista rakkautta ja yhteyttä hänen kanssaan jo täällä ajassa. Mielestäni hyvä esimerkki oli tietysti näin naisten äskeinen laulu, mutta myös vähän isommin tästä esimausta on siis esimerkkinä tämä kristillisen suurlähetysten lehtimajajuhlat, josta sisko jo mainitti täällä lehtimajajuhlasta, jotka ovat syys-lokakuun vaihteessa vuosittain vähän vaihdellen eri aikana. Israelissa ja juutalaisten juhlat on myös samaan aikaan. Näillä juhlilla on myös paljon messianisia juutalaisia ja juutalaisia kutsuvieraita. Ja Israelissa lehtimajajuhlan avajaisessa Enkedin erämaassa on ja myös Jerusalemin, se pidetään nykyisin Pais-areenalla, on käsin kosketeltava, väkevä pyhän hengen läsnäolo kaikissa lauluissa, kaikissa ylistystansseissa, puheessa, puutarhaudan ehtoollisessa ja aivan kaikessa, mitä siellä juhlilla tehdään. Siellä iloitaan ja riemuitaan nykyisin pikkusen alle sadan ehkä niin kuin eri kansakuntien kristittyjen kanssa ja noin 50 eri kirkkokunnasta olevien kristittyjen kanssa pyhän hengen antamasta yhteydestä, Kristuksen rakkaudesta ja hyvyydestä. Vau. Wow. Se on esimakua kerran tulevasta perinnöstä jo tässä ajassa minun mielestäsi. Tielestäni. Se on niin kuin kerraaliharjoitusta taivasta varten. Paavali kuvailee Jumalan kansaa, joihin on pantu siis luvatun pyhän hengen sinetti Efesolaiskirje ensimmäisessä luvussa ja kesä 13. Tämä kertoo kansasta, joka on tavallaan merkitty pyhän hengen työn kautta. Pyhä henki on tehnyt heidän sisimmässään jotain yliluonnollista, joka on muuttanut heitä ja muuttaa vähitellen yhä enemmän ja enemmän. He eivät ole enää minun mielestä niin kuin ihan tavallisia uskovia. Heitä ei kiinnosta hirveästi tämän maailman tapahtumat. Paremminkin he ovat niin kuin horjumattomia, eivätkä merenaallon kaltaisia, joita tuuli ajaa. Ja heittelee. He eivät pelkää tulevia tapahtumia eikä mitään muutakaan. He ei todellakaan ole niin kuin meren aallon kaltaisia. Vaan he luottavat Herraan. He eivät ole penseitä, eivätkä haaleita eikä puolisydämisiä. Vaan he menevät täysillä eteenpäin. Huomio myös, että tällainen syvällinen hengellinen olotila ei sulje pois normaalia maailman ajan seuraamista, missä mennään, eikä sen ymmärtämistä. Pidetään jalat maassa ja pää taivassa. Tässä kohtaa on myös muistettava, että arkiaskaretkin ja muu työ on hoidettava kuten Jumalalle. Telkkari ja me tehdään miten meni nyt kielisulomu. Arkiaskareet ja muu työ on tehtävä ja hoidettava niin kuin Jumalalle. Eikä maalaisjärkeäkään me ei saada unohtaa. Muuten menee todella överiksi. Mutta ihminen ei ole tällöin niin kuin kiinnitetty liima tämän maailman asioihin ja jatkuvaan telkkarin töllyttämiseen uutisiin, että mitähän hirveätä siellä nyt tapahtuu. Taikka muiden asioiden katsomiseen, vaan hän on kiinnitetty Jeesukseen syvällisesti ja pitää hänet koko ajan mielessään. Niin kuin Jeesus on meillä koko ajan mielessä ja hänen sydämensä soi kiitosta Jumalalle tai joku muu ihana hengellinen laulu. Lutherkin sanoi kerran osuvasti, että vaikka meillä huomenna tulisi maailman loppu, niin tänään minä istutan omenapuun. Tehdään työtä ahkerasti niin kauan kuin meillä aikaa on. Me ei tiedetä ajasta, vaikka se olisi kuinka lyhyt vai kuinka pitkä hyvänsä, mutta me tehdään kaikki niin kuin Jumalalle, eikö niin? Mitä sitten tapahtui, kun ihmiset muuttuivat? Mitä Pyhä Henki niin kuin teki näille Jeesusta ikävöiville uskoville? Mikä merkitsi tai sinetöi heidät iankaikkiseksi Herran omaisuudeksi? Minun mielestäni tämä. Pyhä Henki antoi heille esimakua hänen läsnäolonsa kirkkaudesta. Hän tuli heidän luokseen. Ja nyt kun on jouluaika, niin käytän vertausta näin, että hän ikään kuin kääri pienen pala auki taivaasta. Ja kuten niin kuin lapset tekevät jouluna, avaavat joulupakettinsa. Niin nämä uskovat kokivat yliluonnollisen ilmestyksen hänen äärimmäisestä suuruudestaan. Jotkut kokevat jopa tuskaa odottaessaan häntä, koska he eivät vielä ole päässeet siihen täyteyteen, joka heitä odottaa. Mä en ymmärtänyt vielä reilu 20 vuotta sitten, kun mä ihmettelin, kun Viktor Limenko otti Jeesusta, niin ikävöi oikein häntä, että voiko hän tulisi ja pääsisi sinne. Hän koki jopa varmaan tuskaa niin kuin odottaessaan, koska hän ei ollut vielä päässyt siihen täyteyteen, joka häntä odotti. Eli mentaliteetillä odotetaan jo nyt, mutta ei vielä. Minusta on tosi surullista, kun aika harvoilla on tänä päivänä niin kuin palaava Kristuksen ikävä. Joka pyhä seurakunnissa istuu kristittyjä, jotka eivät milloinkaan tutkistele itseään ja rakkauttaan Kristukseen. Mäpä kerron yhdestä naisesta meidän omalla paikkakunnalla. Tämä tapahtui vähän ennen kuin me lähdettiin lomille. Hän tuli tuossa apteekin kulmilla, kun minun luokse ja se huusi jo kaukaa ja Timppakin huuti, että tule säkin Timppa tänne. Sitten hän sanoi, että hänellä on hirveä hätä. Mä ajattelin, että no mikä hätä on, kun tuollaisella 80, kun käy joka pyhä kirkossakin. Ja se sanoi, minulla ei ole pelastusvarmuutta. Jotka ihmiset ajattelee, että hän oli oikein mallikristitty, niin hänellä ei ollut pelastusvarmuutta. Mutta pelastusvarmuus sydämessään hän lähti pois. Sitten mä menin tuonne yhteen tilaisuuteen, niin voi että se halasi niin ihanasti. Ihan viime torstaina. Ja voi että hän on ihanaksi tullut heti, että hän muuttui ihan erilaiseksi kuin ennen. Tätä tekee Jeesus. Hän antaa pelastusvarmuuden meidän sydämiin. On tosi välttämätöntä, että Jumalan huone on pyhä, eli seurakunta. Ja siksi sydämemme tulee olla puhtaat. Eikä meissä saa olla mitään estämässä Pyhän Hengen työtä. Eikä myöskään kukaan ihminen saa olla estämässä toisen ihmisen eteenpäin menoa hengessä, esimerkiksi kodessa, alistamalla, kenkkuilemalla tai olemalla muulla tavalla jarruna ja tuottaa pahaa mieltä toiselle. Silloin mennään takapakkia. Ja näitä jarruja on perheessä liian paljon. Ei näin, vaan Jumalan henki iloitsee jarrujen tai verhon avaamisesta siitä, että meille saadaan jo antoa. Nyt esimakua siitä, mitä me kerran saadaan kokea. Tänä päivänä Pyhä Henki avaa ihan selvästi Kristuksen uskovien silmiä. Niin kuin Efesolaiskirje 1:18 sanoo, että hän valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta me todella taivuttais Jumalan tahtoon. Pyhä Henki tulee iloiten omien lastensa luokse. Esimerkiksi pastoreiden luokse, jotka ovat niin kuin särkyneitä Jumalan edessä ja heillä on hätää ihmisten sielusta. tai omista seurakuntalaisistaan, kuten Abraham Akrenuksilla 1740 helluntaita vasten yötä. Kirkon pappi, joka suri ja rukoili koko yö seurakuntansa puolesta. Ja sitten meni saarnapönttöön kuitenkin puhumaan, vaikka se sanoi, että me sinä suntio puhumaan, että hän ei jaksa, kun hän on itkenyt rukoiluun ja vaikeroinut seurakunnan puolesta. Ja sitten hän kuitenkin meni sinne. Tämä on kirjoissa ja netissä ja joka paikassa tämä juttu. Niin sitten yhtäkkiä se saarnapönttö hävisi niin kuin tämä saarna hänen mielestään. Ja Pyhä Henki nosti hänet ilmaan, niin sanotaan, että niin kuin pieksun varret näkyvät. Ajatelkaa, miten valtava teko. Sitten hän huusi, että miten se oli nyt, mä oon unohtanut sen jo. Liikuta jumalattomien sydämiä. Herra Jeesus, liikuta jumalattomien sydämiä. Näin se on. Herra Jeesus, liikuta jumalattomien sydämiä. Ja sitten samalla se Pyhä Henki viskasi hänet kauemmas kirkon päälle sanankuulijoiden ohi. Sitten kun tämä Abraham Akrenius niin selvisi tästä, niin kuin tästä Pyhän Hengen väkevästä voimasta, niin hän kysyi Jeesukselta, Herra Jeesus, miksi teit tämän minulle? Niin Jeesus Kristus selvästi vastasi, että sinut on pantu tämän ajan merkiksi. Ja herätys alkoi ähtävältä. Valtavaa Pyhän Hengen teko. Se oli 6769 eli tämä pappi ähtävä, niin kuin, ja hän oli silloin kun 1740 ähtävän kirkon pappi. Ja tämmöisiä minä toivoisin, että joka seurakunnassa olisi kristittyjä, joka kokee hätää suomalaisista. Ja Pyhä Henki tulee myös meidän tavallisten seurakuntalaisten luokse, jotka tahtovat hänet ja rukoilevat väkevästi kaikkien asioiden ja myös toinen toistensa puolesta ja maailman ihmisten puolesta ja niin edelleen. Ja monien uskovien puolesta ja monien uskovien luokse, jotka eivät liikoja todellakaan huolehdi tämän maailman menosta, vaan siitä, että Kristuksen ruumis, seurakunta, mukautuisi Jumalan tahdon mukaisesti. Mä kyllä koen tällä hetkellä, että Jumalan Pyhä Henki sinetöi tänä aikana tällaisia ihmisiä. Ja koen, että varmasti tässäkin nyt Pyhä Henki koskettelee ihmisiä. Silloin sinä voit mennä kokouksiin ja Jumalan palveluksiin, jossa Jeesus on niin todellinen, että sinä saat maistaa palan taivasta omassa sielussasi, Pyhän Hengen läsnäolossa. Ehkä näet näkyjä tulevasta kultakaupungista, tai saat ihmeellistä tietoa, tai profetioita, tai jotain muuta ihanaa seurakunnalle. Ja sitten sinä tuut kotiin, niin sinusta tuntuu, että sinä panna yhtään mitään. Ja sinulla on mukana sellainen iankaikkisen todellisuuden tunne, ettei ongelmat sinua vaivaa. Horjuva talous niin kuin, ei vaikuta sinuun, etkä pelkää paholaista. Ja joskus voisi sanoa, että etkä pelkää pakolaista, kun ihmiset pelkäävät tänä aikana. Eikä mitään henkivaltoja, eikä mitään muutakaan. Ole avoin. Herra laittaa Pyhän Hengen tulta sinulle varmasti nyt tänä aikana. Ja sinä saat kokea, että tämä on todella yliluonnollista. Kiitos Jeesus. Tämä ei ole enää minusta, vaan Jumalan henki tekee minussa työtään. Ja voit sanoa, että en enää minä, vaan Kristus minussa, kirkkauden toivo. Valtakaa hengessä ja hänen sanansa tuntemisessa. Rukoilemme. Minusta tämä yksi rukous kävisi. Mä oon joskus ennenkin sen täällä rukoillut, mutta minusta tämä on tosi hyvää tähän kohtaan. Se on Efesolaiskirjan 3. luvusta. Ollaan rukouksen hengessä. Tähän Paavali kirje siis Efesolaisille 3. luvussa jakeesta 14. Ja tässä hän polvistuu isän eteen. Ja hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvasta. Ja nyt alkaa rukous. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Niin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte. Ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Aamen.